Deyip Meyer Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2022 yılın 14. fevrali, heptanın 1. günü. Heptanın cemi dünya Türkmenleri gepleşiklerimizi yazgıda dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte Azatlığın web saytında Türkmenistan'ı Kurbanguly Berdimuhammedow'un hakimiyet taşına geçenine 15 yıl oluyor. Türkiye'de İslam Devlet toporunun ağdalarını kalp Türkmen pasportlarını satmakta güman edilen Türkmenistanlı tutsak edildi. Kara maska kadaganlığı güçleneyen mahali prezident karantin çarelerini devam ettirmeyi tavsirdi. Evropa'nın dikeldiş ve ötüş bankı Türkmenistan'ın ötüşünü çaklayar denatilen çap edilen havarlarımız ve gepleşiklerimiz köp okorlu ve köp dinlenli. Çörek gitmen son aynan növdüler. Aşkavadın yaşayıcıları neğilelik korku diyarlar. Murgap'ta kurokluktan ecir çekken mağarlarlar mağarlarını tas yarpı vakasına satyar denatilen çap edilen gepleşiklerimiz hem in köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte vade vermek gitmek anlatmayar denatilen çap edilen videomuz. Türkmen görünüşleri 6. hepte atlı fotosergimiz köp görülenlerin hatarına girdi. Azatlığın okuzuları Aşgabatda 4 katlı yaşayış çayları yıkmak işi devam ettirilir. Türkmenistan'ın güpeğine karşı görüş devam ediyor. Uluncular soruğa çekiliyor denatilen çap edilen havarlara reaksiyon verip öz fikirlerini aitmağa inanıptırlar. Hormatlı dinleyiciler, siz hem çap edilen mağlumatlar boyunca öz fikirlerinizi aitmağa, tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyoruz. Hormatly dinleyijiler, heptanyň jemini Gurbanguly Berdimuhammedow häkimiýet taşyna gelmeginiň 15 ýyllygyna bagyşlanan ýörüş töhfetlen dowam etdirýär. Türkmenistanyň öňki prezidenti Sapar Murat Niýazow 2006 ýylyň dekabrynda Tarpatayyn ýogalandan soň daşary ýurtlardaky we ýurt içindäki oppozisiýa agdalaryny nähiller bir sebäp bilen ýurtda azat we adalatly saýlawlaryň geçirilmegine umyt baglanyp we bu ýurda hereket eden adamlar hem tapyldy. Azatlyk şol siýasatçylaryň ikisinden, Odolky ilçi Nurmuhammed Hanamovdan hemde Odolky bankir, iktisatçy Hudaýberdi Orazowdan 2007-nji we 2012-nji ýyllarda geçirilen prezident saýlawlarynyň öňe tyýrasyndaky tagallalary, özleriniň daşary ýurtdan Aşgabatda dolanmak finansçylarynyň näki ýyl tamamlananlygy barada gurrun bermeklerini sorady. Türkmenistan'ın iyem bir möhlet prezidentliği tamamlanan Gurbanguly Berdimuhammedow'un 2011 yılında Novotak saylovları vardı. Gurrun Ozgap, oppozisiýa agdalarynyň hem saylovları beýleki raýatlar bilen den hatarda gatnaşyp biljekdi barada aýdan sözleri bu urdaky umytlary hassa güýçlendiren ýaly boldy diýip synçylar ýatlaýar. Ol şonda şeýle diýipdi.
Biz özüni oppozisiýa diýip atanlaryň topudlarlar hem halmatdaş etmekden çekinmeýär. Eger oppozisiýa giýýän adamlardan kimdir biri öňde durýan prezident saýlawlaryna gatnaşmak isleg bilerse, onda ol näme bizim ýurdumyza gelip biler. Men olara Türkmenistanyň ähli raýatlary bilen deň derejede deň hukukly saýlawlarda saýlawlara gatnaşmak hem mümkinçilik bilen döredilýär. Doly kepirlendirýär.
Emma bu sözler yön aydılan sözler olup kalır ve Berdimuhammedow'un ağırlık etmekine geçirilen 3. prezident saylovlarına eyyem beyle umut bulmadı. Bu gürlüğü sol vaktiler bozgunlukta dörödülen Respublika Partiyasının lideri Nurmuhammed Hanamov ile telefon sökvetdöşlük esasını devam ettiriyoruz. Nurmuhammed ağa sizin saylova katlaşmak niyetleriniz birinci gedek nehil oldu, ikinci gedek nehil oldu?
Birinci gedek biz öz aramızda men Hudaýberdi Orazow Abdağa üç olup havarlaşıp hani bileyim şunu katlaşmağına neticeli bir ağzı bir olup bir şöyrik barariyalı şerit dörezeli hem de hükman apazitçe taraftan bir kandidatura olup şu kandidatım saylava katlaşar yali yağdayı dörezeli şu neticeli. Onun esasım yankı Kiev'ten yakınrak var varmağına hem şöyredeki tanış adamlar, diplomatlar oldu. Yungum nemi bilinçleşen adamlarımız vardı. Şolarım köme ödeli verip gelin şu yerde öz masahatını edebilirsiniz dediler. Öne kalan meselede özünüz seyredin, özünüz çözün dediler. Yönü biz katlaşacak geldik. Yo bizim sonra razı olduk. Verden